Jsem moc ráda, že na Dvojku Českého rozhlasu konečně dorazil host, kterého zvu vlastně už někdy od června. Dáma, která je 25 let na vrcholu, dvojnásobná olympijská vítězka, pokorný a pilný člověk, běžec na dlouhou trať, kajakářka Štěpánka Hilgertová. Pěkně vítám, dobrý den.
Krásné dopoledne přeju.
Štěpánko, je to droga ta voda?
Tak bych to úplně nenazvala, ale možná vám na tuhle otázku odpovím, až s tím sportem skončím. Pak teprve vlastně poznám, jestli a jak moc mi bude chybět, protože zatím se mu skutečně věnuju, už jak říkáte, na té vrcholové úrovni přes 20 let a věnuju se mu hrozně ráda, protože mě baví, protože se někam vyvíjí a protože i mě nutí se vyvíjet. A samozřejmě vždycky po sezóně, což je právě tohle období, se strašně těším na ten odpočinek, takže těch pár týdnů mi voda naprosto vůbec nechybí, takže do té míry droga to není, ale až jednou úplně od ní odejdu, uvidíme, jak moc mi bude chybět.
To je dobře, že říkáte až jednou, protože je jasné, že to nebude za týden, že to nebude za měsíc. To rádi slyšíme. Já se určitě budu ptát na to, co bude, ale teď se chci zeptat, my jsme vás všichni sledovali v Londýně a tak jsme vám drželi palce. Co cítíte, když tam vlastně stojíte na té vodě a už je těsně před startem? Je to tréma, jsou tam emoce, co tam všechno je?
Tak těsně před tím startem je dobré, když už tam toho tolik není. Samozřejmě ty emoce provázejí celou tu olympiádu. Řekla bych, že v tom je v podstatě ta největší výjimečnost olympijského závodu, že je výrazně víc emotivní než jakýkoliv jiný vrcholný závod. Je tam daleko větší množství fanoušků naživo, daleko větší množství to sleduje doma, daleko větší množství lidí vám píše maily a SMSky v přípravě, po závodě a tak dále. Prostě si uvědomujete, že je to jeden obrovský kotel emocí a do toho ještě jsou samozřejmě ty moje emoce toho závodníka, že se s tím vším musím nějakým způsobem vyrovnat, ale tohle všechno je potřeba v těch posledních vteřinách před startem právě zasunout někam co nejhlouběji do podvědomí a skutečně se soustředit maximálně na ten svůj vlastní výkon, aby právě těmi emocemi byl ovlivněný co nejméně.
Štěpánka Hilgertová na Dvojce Českého rozhlasu. Kajakářka, dvojnásobná olympijská vítězka Štěpánka Hilgertová dnes na Dvojce Českého rozhlasu. Štěpánko, já si myslím, že spoustu lidí by zajímalo, jak to chodí u Hilgertu. Manžel Luboš je trenér a váš syn společný, také Luboš, je vlastně, jde ve vašich stopách, také závodí. Málem jel na olympiádu, já myslím, že vlastně nejel jenom kvůli tomu, že může jet jen jeden za republiku, je to tak?
Je to tak, Luboš skončil v nominaci druhý za Vávrou Hradílkem. Pokud tu nominaci můžu okomentovat, tak myslím si, že to bylo regulérní a spravedlivé, že ten Vávra je o ten ždibíček lepší, takže celkem logicky to dopadlo, jak to dopadlo, ale všechny nás, myslím si, mrzí, jak v Lubově kategorii, tak i v naší kategorii žen, že je prostě škoda, že nejezdí minimálně ty dvě lodě za národ, protože ještě v Aténách a na všech předchozích olympiádách nás tam prostě bylo víc. Kdybych to měla zrekapitulovat, tak konkrétně v mojí kategorii v Barceloně a v Atlantě jsme byli dokonce ve třech, potom v Sydney a v Aténách ve dvou a v Pekingu a v Londýně jsem byla už sama a myslím si, že je to hrozná škoda i pro kvalitu soutěže, i pro diváky, protože náš sport je do určité míry i náhodový a je to prostě potom škoda, škoda, když ten favorit selže, tak už tam v podstatě není skoro nikdo další, kdo by předvedl kvalitní výkon. I z toho hlediska toho kamarádství a té pospolitosti vodácké najednou jste vytrženi z toho kolektivu a jedete na tu olympiádu sami a veškerá zodpovědnost je na vás, tak to samozřejmě není vůbec nic příjemného.
Vy jste mi trošku utekla od té otázky, ale sama jsem si tím vina, protože jsem jí rozkošatila. Tak jak pak to chodí u Hilgertu? Kdo nakupuje, kdo luxuje, kdo vynáší smetí, kdo vaří?
Tak jak kdy, řekla bych, že většinou nakupujeme společně cestou z tréninku, že jo, vařím převážně já, i když manžel dělá snídaně výhradně, což je velice příjemné, že
se
stane o těch 15.
Co dělá ráno?
No, vločky s jogurtem a čaj.
To nevaří.
Ale když máme volný den, tak si přivstane, vyběhne pro čerstvé pečivo a máme kávičku, pečivo a dopřává nám toho luxusu, toho volného dne, což je pro mě velice příjemné. Koš vynášíme, když odcházíme z domova, to není žádná práce, která by byla navíc a na úklidu se podílíme tu a tam všichni, když bych řekla, že tedy já jsem ta, který ten nepořádek vadí nejvíc, takže jsem první, kdo potom vysavači se sáhne a do té práce se pustí.
Možná, že to není úplně příjemná otázka, ale jste pořád spolu. Pořád spolu. Ponorka byla někdy?
Tak ono, já už si dlouhou dobu kladu otázku, co to je ponorka, protože já si to představuju tak, že už jsou pak lidé trošičku jako na sebe podráždění a vysazení, což
nejste
nám se
vůbec
teda nestává.
Někdy, klepu
vám to. Někdy, musím říct, možná bych to nazvala tak, nevím, možná nuda, řekněme, jo, protože jsme spolu pořád, všechno probíráme, tak říkajíc, pořád do kolečka a někdy tam ty podněty zvenčí jakoby chybí, takže prostě sedíme u stolu u dobrého oběda a už téměř není o čem komunikovat, protože pořád jenom o tom tréninku se nám mluvit nechce.
Ale pomlčet si dohromady taky není marné.
Já si nestěžuju, určitě si nestěžuju, protože ta pozitiva rozhodně převažují, si myslím, v té naší spolupráci i soužití jako rodiny a ty podněty zvenčí se cíleně snažíme nabírat. Samozřejmě syn s námi už zdaleka není pořád, je dospělý, studoval, má přítelkyni, takže on má dost jaksi podnětů zvenčí, tak říkajíc, a i my s manželem spolu nejsme 24 hodin denně, máme kompetence do té míry rozdělené, že tu a tam každý zařizuje něco jiného nebo komunikuje s někým jiným a o něčem jiném, takže ty okamžiky té nudy, o které jsem se zmínila, nejsou zas tak časté, aby nás to nějakým způsobem trápilo.
Měl Luba pubertu?
Tak já bych řekla, že díky sportu nebyla tak bouřlivá možná, nebo nebyly v ní tak velké výkyvy, ale myslím si, že měl taky období, kdy on je takový na první pohled tichá voda a měl takové období, kdy se trošku jako dokázal utrhnout ze řetězu a vyblbnout se, ale díky tomu sportu to nebylo až tolik zatěžující pro nás jako rodiče.
Jste šťastný člověk, Štěpánko.
Děkuju.
Krásně tekla voda pro Štěpánku Hilgertovou. Štěpánko, posluchači mají možnost vám položit dotaz prostřednictvím jakaje@rozhlas.cz prostřednictvím mailu. Když jsem tak poslouchala tu písničku, tak jsem si představila vodu, ale takovou tu pro vás určitě klidnou, kytaru, pivko, táborák. Jezdili byste někdy takhle na vodu?
Tak já ten sport už dělám hodně dlouho, ale velmi brzo jsem přešla do té jeho výkonnostní podoby, takže na takovéhle jetí vody v sezóně prostě nezbývá čas, byť by člověk i docela chtěl a vždycky se mě ptali, jestli by to byl pro mě relax od vody jet na vodu byl, protože je to přesně, jak říkáte, něco úplně, úplně jiného. Vodu jsme vlastně jeli jenom jednou, když v sezóně byla pauza mezi závody a děti byly malé, tak jsme sebrali asi 3 rodiny dohromady. Asi ze 6-7 dětmi jsme sjížděli klasickou Vltavu z Vyššího Brodu. S kytarou už to nebylo, ale jinak to bylo velmi přírodního rázu. V touze vařit si pouze na ohni jsme skutečně vyrazili jenom s tím jedním jediným kotlíkem a zděsili jsme se, když v okolí tábořišť na Vltavě nelze najít v lese ani kousíček dřeva, z kterého by se ten oheň rozdělal, a pak jsme s hrůzou zjistili, že dole v kempu ho prodávají. Tak, takhle bych si já teda už příště jetí vody nepředstavovala, ale je mi jasné, že těch řek 10 ještě po staru dá jezdit voda je asi dost, takže třeba i na to jednou dojde.
Když takhle přijdete k vodě, poznáte hned, že vám ta voda je po srsti? Narážím na to, že jste si hodně libovala tu letošní londýnskou vodu, že se vám ten kanál velmi líbil a že byly kanály, které vám zase tak moc nevyhovovaly.
Já bych řekla, že není dobré mít k trati výrazně negativní vztah. To je hrozně důležité a tak s tím se snažím vždycky poprát. Takže k většině těch tratí mám ten vztah takový nějaký neutrální. Ono taky konec konců vždycky hrozně záleží na vytyčení branek a pak teprve člověk může říct, jo, to mi sedí, nebo to zvládnu, nebo to se mi nelíbí. Ale máte pravdu v tom, že ten Londýn mě nesmírně oslovil a sama se možná trošku ptám, proč. Napadá mě v podstatě právě to zdůvodnění, že jednu dobu mi i bylo podsouváno, že mi těžká extrémní voda nesedí a že na té už jako úplně neumím předvést ten nejlepší výkon. Konkrétně to možná bylo vztahováno k tomu Pekingu. A ten Londýn byl skutečně postavený takovým šťastným způsobem, že si myslím, že byl velmi obtížný a kvalitní, ale takovým stejnoměrným způsobem. To převýšení bylo rozděleno spíš do mnoha menších peřejí, menších skoků, nebyly tam ty velké extrémní válce, které prostě při v podstatě drobné chybě vás můžou hodně semlít, nebyla tam z mého pohledu třeba tak velká zdravotní rizika i při tom tréninku, protože vlastní závod už člověk jede skutečně maximálně skoncentrovaný a v té nejlepší formě, ale když tam máte najezdit hodiny a hodiny při tom tréninku, tak je nutně jezdíte někdy i s rozptýlenou pozorností a hrozně často v únavě. A já pak nerada na takhle extrémních tratích trénuju, to především. Já si myslím, že ten závod k tomu už se postavit umím, ale tyhle tratě, které hrozí při i drobné chybě, prostě třeba i zdravotními následky a nepříjemnými situacemi, rozbitím lodě a tak podobně, tak ty skutečně příliš ráda nemám. A ten Londýn, to byla prostě pro mě výzva. Bylo to velmi obtížné, ale technicky obtížné a nepovažovala jsem to za extrémní, takže tam jsem jezdila hrozně moc ráda už jenom trénu.
Zdravotní rizika. Jaká můžou být zdravotní rizika?
Tak u nás v podstatě jsou nejčastější asi vyhozená ramena, protože jakmile se na té vodě stane něco neočekávaného, což se stává skoro pořád a vy na to reflexivně nezareagujete správně nějakým zpevněním a zatažením, tak to prostě vám to škubne za tu ruku nebo do něčeho nějak narazíte a podobně.
Stalo se vám to někdy?
No mně ne, naštěstí, ale těch případů je relativně dost a dost často se to pak řeší operací, protože pro běžný život samozřejmě by se to sklidnilo a zahojilo, ale pokud by člověk nadále chtěl dělat ten extrémní sport, tak většinou se tam ty vazy musí nějakým způsobem zkrátit, aby nebyly vytahané, aby to rameno nevypadávalo pořád. Takže těch lidí s operovaným ramenem je mezi vodáky ne hodně, ale pár se jich prostě mezi námi pohybuje. Takže
a už to nikdy není ono potom.
A to zas dost často je, protože v dnešní době se hrozně posunuly možnosti třeba i těch fyzioterapeutů, jak umějí s lidmi pracovat vzhledem k tomu, jakým sportem se zabývají. Tahle profese se za posledních, já nevím, 10 let strašlivě posunula a zvedla. My to teda velmi kvitujeme, že když už nějaký problém je, že skutečně s námi umí pracovat a umí nám poradit třeba kompenzační cvičení tak, aby to člověk neměl jako limit stresující záležitost pro další sportování. Takže to je to rameno, to je v podstatě jeden z největších úrazů, ale pak jsou různé natažené úpony a namožené, což jsou takové drobnosti v uvozovkách, které vám ale můžou hodně znepříjemnit a možná i někdy narušit tu sezónu a považuji to za prostě za zbytečné. Já si myslím, že ta trať může být pro závodníka i pro diváka velmi atraktivní a přitom nemusí mít to extrémní místo, kde dochází k těm extrémním situacím.
A naše je teď stále až do 12. hodiny Štěpánka Hilgertová, legendární kajakářka, musím to tak říct. A vy, milí posluchači Dvojky Českého rozhlasu, pro ní můžete psát otázky na jejakaje@rozhlas.cz. Štěpánko, vy jste taková, řekla bych, křehká bytost. A přijde mi, a to ve všech sportech, že od té techniky to směřuje hodně k síle. To třeba je strašně markantní na tenisu, protože ta síla, ta tam je naprosto patrná. Je to i ve vašem sportu?
Tak částečně ano, protože i pravidla našeho sportu nebo vůbec průběh těch závodů se vyvíjí, závody se výrazně zkrátily, už jenom to nahrává samozřejmě větší silovosti. Zkrátily se lodě ze 4 metrů na 3 metry 50, což umožňuje snazší manévrování, ale zároveň stavění tedy tím pádem i daleko obtížnějších tratí a to zase znova vyžaduje větší sílu. Bohužel zatím zanechali stejnou povinnou hmotnost té lodi, nesnížili ji, přestože výrobní možnosti jsou takové, že já tu loď dovažu asi 1,5 kg a jenom proto, aby měla teda tu předepsanou váhu, kdyby ty lodě byly lehčí, zas by to třeba pro nás jako pro ženy bylo určitě snazší ježdění, takže trošku víc té síly tam zapotřebí je a skutečně v jednom období jsem měla pocit, že nastupují na ty nejvyšší místa takové ty statnější nebo minimálně vyšší kajakářky. Že já se svojí postavou, ne, že bych neměla šanci, ale mám možná drobnou nevýhodu, ale...
Ta páka je větší.
Páka je větší, ale náš sport je do té míry technický a do té míry si myslím, že je to i otázka hodně psychiky a schopnosti prostě v tu chvíli podat ten správný výkon. Prostě těch faktorů ovlivňujících výkon je tam tolik, že ty somatické předpoklady prostě nehrají zásadní roli. Když vememe letošní medailisty, tak třeba Španělka, která byla na bronzové pozici, ale jinak byla v podstatě až do té doby jedničkou letošní sezóny a vyhrávala závody světového poháru, tak je ještě drobnější než já. To též v podstatě platí i pro vítězného Itala Molmentiho, který suverénně ovládl kajakářskou soutěž. Vždycky je potřeba tu sílu mít, ale u drobného člověka platí, že ta síla je uměrná v podstatě hmotnosti, protože vozíte sami sebe, takže je důležité zvládnout sama sebe. 70-kilový člověk bude muset být výrazně silnější, aby se sám uvezl v podstatě. Já se svojí hmotností to mám o něco snazší, ale na síle samozřejmě musíme hodně pracovat.
Ta psychika, ta je určitě důležitá, protože se soustředit přesně v ten moment a víte, že to je... za minutu pryč, nebo já nevím, jak to trvá dlouho ten kanál. A je to prostě úsilí, které vyvíjíte spoustu měsíců, let možná, než se připravíte na tu olympiádu. Máte nějaké třeba stereotypy, které vám pomůžou tu psychiku jako nasměrovat k tomu jednomu momentu?
Tak je to trošku stejné v každém závodě a samozřejmě trošku specifické, protože ty závody se právě liší i tou atmosférou a žádná příprava vám nepomůže zvládnout ten nápor té olympiády. I když jsem letos byla na té šesté, tak mě ta atmosféra zase pohltila a zase jsem tam hodně bojovala s tím, abych se dokázala před tím startem sklidnit, ale samozřejmě mám určité stereotypy, které patří k běžným sportovním, různé to rozcvičení, imaginární si projetí tratě v duchu nebo na rovné vodě a tak podobně, které člověka odtrhnou od těch vnějších vlivů a nasměrují ho k tomu, na co by se měl v tu chvíli danou soustředit, ale já bych vlastně do té psychické přípravy zahrnula už i tu prohlídku té tratě, protože vždycky jsem náš výkon trošku přirovnávala, řekněme, ke gymnastovi nebo krasobruslařovi, který má sestavu nějakých vysoce technických prvků, které třeba jednotlivě zvládá, ale když je má se zvládnout v rámci té celé jízdy, tak už je to pro něj zase o něco těžší, že čtverné skoky zvládá, ale pak najednou je dát ještě v rámci dalších prvků a podobně. Tak my podobným způsobem trénujeme. Jezdíme hodně těžké brankové kombinace a umí to každý, ale zajet je všechny pohromadě v ten daný okamžik o je nesmírně obtížné a navíc u nás to není nacvičená sestava, nám jí stavitel postaví tu trať a my si ji můžeme prohlédnout, jedou tam předjezdci, ale musíme si sami promyslet, jak vzhledem ke svým schopnostem a možnostem, jaké zvolit nájezdy, jakým způsobem se s těmi brankami vypořádat, takže je to trošku i věc taktiky. No a vzhledem k tomu...
Čili vy tu trať neprojíždíte předem?
Ne, my skutečně jedeme tak říkajíc na ostro až ten závod a i to je v podstatě otázka mentálních schopností toho závodníka, případně tedy trenéra a podobně, jakým způsobem si tu trať v uvozovkách namyslí. A pak je tam faktor té náhody, ta voda se prostě mění, vlna se posouvá, nikdy nelze říct, tuhle vlnu využiju projetí téhle kombinace, protože může být o půl metru níž, kdo se dívá kdykoliv na jakoukoliv divokou vodu, tak ví, že prostě to rozhraní třeba mezi proudem a vracákem se mění a je tam potřeba reagovat. Takže máte základ promyšlený, ale musíte mít promyšlené v podstatě i náhradní varianty, jak napravit chybu a musíte v tom momentu prostě zareagovat a dát to tak, jak je zapotřebí.
Jakou vy máte povahu? Umíte riskovat? Já bych řekla, že spíš jste taková, působíte velmi skromně a až dojmem introverta. Jste taková?
No to určitě jsem, což zase nemusí úplně souviset se schopností riskovat, ale já si myslím, že já jsem v sobě moc sklon k riskování neměla nikdy a s věkem je to spíš čím dál horší. A druhá věc, co mi to tedy neusnadňuje, je asi moje přílišná zodpovědnost. A možná je to ještě horší na té olympiádě právě proto, že tam jedu sama. Kdekoliv jezdím v tříčleném týmu děvčat, tak to beru tak, že samozřejmě jasně dělám individuální sport a chci uspět v každém závodě, ale na tom světovém poháru si to riziko dovolím, protože vím, že když to zkazím, že tam jsou další dvě děvčata, která můžou zajet a můžou prostě udělat kvalitní výkon, dejme tomu pro tu naší reprezentaci, ale na té olympiádě jsem byla sama, chtěla jsem bojovat o co nejlepší výkon, věděla jsem, že je potřeba jet razantně, ale zároveň jsem nechtěla udělat zase tu velkou chybu, kterou jsem třeba udělala v tom Pekingu, kterou mnozí právě přičítali třeba mojí neschopnosti jezdit, ale já jsem sama v duchu v průběhu i těch let dospěla spíš k tomu, že to možná byla trošku velká lehkomyslnost dovolit si tam horní záběr v přejezdu z branky do branky, kdy to spíš bylo potřeba hlídat na tom spodním, že to převrhnutí právě bylo možná zbytečným riskováním a chtěla jsem se toho v tom Londýně vyvarovat, no. Když do života vchází.
Na návštěvě máme Štěpánku Hilgertovou, kajakářku, dvojnásobnou olympijskou vítězku. Štěpánko, co děláte, když si chcete odpočinout? My jsme vás viděli také ve Stardance. Jaká to je vzpomínka třeba na Stardance?
Báječná, úžasná, nelituju rozhodně a v žádném případě, protože jednak jsem tanec jako divák vždycky hrozně obdivovala, samozřejmě jsem si na to nevěřila, hrozně dlouho mě přemlouvali, ale nakonec jsem do toho šla a jestli mě na tom něco oslovilo, tak báječná parta lidí okolo. všichni ti tehdejší účinkující jsme do dneška kamarádi hrozně velcí. Měli jsme loni v zimě sraz, kde se nás sešla výrazně nadpoloviční většina, což je obdivuhodné na to, že jsme ze všech koutů republiky.
To už je nějaké 4-5 let?
No, bylo to... No, na podzim 2007? Tak to už je 5 let, ale prostě pořád jsme v kontaktu, píšeme si, fandíme si, sledujeme se navzájem a věřím tomu zase vzhledem k tomu, že jsem dostala několik SMSek od kamarádů ze Stardance v období olympiády, že nám vyjde zase nějaký sraz letos na podzim, takže jestli mě to v něčem hrozně pomohlo, tak právě v tom odreagování a v té možnosti navázat kontakt s lidmi z úplně jiných oborů, úplně jiných profesí, úplně jiného náhledu na svět a že jsme si nesmírně rozuměli, přestože tam bylo veliké věkové rozpětí i zaměření činnosti, tak jsme si hrozně lidsky sedli a bylo nám spolu fajn a z toho důvodu se i rádi setkáváme do dneška.
Krásná vzpomínka. Zatancujete si dneska ještě?
No, velmi výjimečně. Já mám takovou tradici s jedním kamarádem z mládí. Si chodíme jednou do roka zatancovat na předvánoční ples tanečních pro dospělé.
Čili manžel netančí?
Manžel moc netančí, takže většinou jdu jednou do roka si takhle zatančit na takový ten v uvozovkách organizovanější ples, kde je ale zase záruka, že budou hrát hezké taneční melodie a ne nějakou popovou hudbu, na kterou se pak v plesových šatech podívám. Mě poskakuje, což nemám moc ráda. Já zase jsem spíš ten standardní typ, takže klasik. Mám radši ty standardní tance a když hrajou krásný valčík, tak si to umím užít.
A když si chcete odpočinout jinak než při tanci?
Tak já většinou vzhledem k tomu, že toho pohybu mám dost za celý rok a vůbec tak odpočívám spíš pasivně a nebo velmi lehkým rekreačním sportováním, takže nejlepší odpočinek zalézt si s knížkou jednoznačně, protože tělo odpočívá, duše se přenese někam do děje toho daného románu a prožívá něco jiného než tu každodenní realitu, takže to je pro mě asi úplně největší odpočinek, ale jinak mám ráda i spoustu doplňkových rekreačních sportů, jdu se projet krajinou na kole, žádný vytrvalostní výkon, ale spíš takový ten výlet od někud někam, ale prostě je to vždycky pro mě krásná změna po té sezóně strávené s pádlem v ruce dělat taky chvíli něco jiného.
Co čtete nejradši? Jakou literaturu?
Tak mám hodně
měla
ráda.
Měla jste v Londýně knížku nějakou?
Asi 10.
Fakt?
No, už chodím konečně. Pročetla jsem se knihovnami všech příbuzných a známých a už to přestávalo fungovat, tak jsem konečně objevila v blízkosti našeho domu knihovnu, tak teď chodím do knihovny a nosím si vždycky baťuže knížek a čtu hrozně ráda historické romány, protože nejsem úplně asi zralá na literaturu faktů. Mám ráda, když je tam nějaký příběh, ale zároveň, když je tam čerpáno ze všech možných historických podkladů, takže z jakýchkoliv období od období, já nevím, Řecka, Říma, Egypta, až po třeba český středověk, spoustu knížek jsem četla z období Přemyslovců, které mě velice, velice zaujaly. Pak mám i ráda romány třeba z různých profesních prostředí, například konkrétně z lékařského, to určitě taky znáte, je to velice atraktivní.
Zase já mám lékaře doma, tak.
Je tam nějaká dějová linka, ale zároveň člověk vždycky trošku má šanci nahlédnout pod pokličku té dané profese a nějakým způsobem se seznámit s něčím jiným, takže i tyhle, anebo i klasické detektivky, úplně nemám problém, Agatha Christie, Perry Mason, cokoliv, v uvozovkách hodně relaxačního, do letadla prostě ideální čtení.
Je jaká je, @rozhlas.cz, můžete psát dotazy nebo připomínky pro Štěpánku Hilgertovou. Na jejakáje@rozhlas.cz dostáváme maily pro Štěpánku Hilgertovou. Společný hlas, všichni si váží vaší vytrvalosti, toho, jaká jste skromná a co všechno umíte, že jste žena na pravém místě. Štěpánko, člověk si neumí, kdo nikdy na olympiádě nebyl, kdo nikdy nezakusil
tu atmosféru olympijské vesnice, tak nedáme to nezeptat se, jaká byla ta letošní atmosféra a co jste si tam nejvíc užila, kromě tedy, když odmyslíme vaše závodění. Byla jste se podívat na kolegy?
Byla jsem se podívat, i když toho času bylo poměrně málo, protože jsme přece jen závodili z kraje olympiády a před naší vlastní soutěží nebo vlastně i v jejím průběhu už spousta dalších věcí probíhala, ale samozřejmě nebyl čas. Museli jsme se soustředit sami na sebe, až díky tomu, že jsem po svém závodě měla možnost tam zůstat ještě 3 dny v Londýně a strávit je tam, tak teprve v tu chvíli jsem využila té možnosti a byla jsem se podívat na atletice. Tehdy běžely rozběh rychlé holky, překážkářky, nebo těm tuším se semifinále, obě postoupily, takže jsem jim hrozně fandila, mimo jiné, protože jsem na apartmá ve vesnici bydlela přímo s jejich trenérkou, takže jsem do jejich problematiky byla poměrně zasvěcená a seděla jsem s ní i na tribuně, takže jsem k tomu všemu měla samozřejmě patřičné komentáře. Mimo jiné, ten večer tam vyhrál i Bolt stovku, takže jsem tomu byla naživo přítomná, takže to určitě byl mimořádný zážitek, ale já bych řekla, že zážitek vůbec byl být na tom stadionu, protože skutečně ten stadion byl plný a měl tu svoji atmosféru a pro všechny to byl, myslím si, něco pro něco naprosto mimořádného, ale zase z úplně jiné oblasti byla jsem třeba fandit naší trampolínistce Zitě, která samozřejmě zdaleka nebyla favoritkou soutěže a bylo pro ní v podstatě úžasné, že do té velmi úzké kvalifikace, kterou oni měli pro postup na olympiádu, že vůbec v rámci té obrovské světové špičky tam dokázala proniknout, takže jsme jí byli hrozně fandit. Samozřejmě neznalé průběhu soutěže jsme tam skandovali Zita, Zita, což se asi úplně v tomhle sportu nedělá. A doufám, že jí to potěšilo, že tam nebyla na tom sportovišti sama a pro nás to zase bylo prostě poznání jiného sportovního odvětví, které člověk normálně nezná.
Ano. Další mail je z Pardubic. Paní Hilgertové si léta neskonale vážím, je nejlepším příkladem pro heslo kdo umí, ten umí. Chytrá, moudrá, pěkná. Otázka. Co říká stále větší módě raftingu a ježdění na divoké vodě pro civilisty všeho druhu? A jestli jí někdy neláká sjet nějakou tibetskou, aljašskou nebo jinou horskou řeku?
Tak moc děkuju. Co se týče raftingu, tak já ho hrozně vítám v té podobě, že umožňuje laikovi skutečně prožít a poznat divokou vodu z mého pohledu poměrně bezpečným způsobem, protože ti raftoví instruktoři, pokud se svěříte profesionální společnosti, tak skutečně umí a provézou svoje klienty takovým úsekem divoké vody, který odpoví jaksi jejich možnostem. To znamená, malé školáky samozřejmě vozíme nebo vozí kolegové spíš na kanále v Troji, kde to bezpečí celkem je vysoké s dospělými lidmi a v dobré fyzické kondici a dobrými plavci se sjíždějí i divočejší přírodní řeky, ale vždycky samozřejmě ti instruktoři mají zajištěné všechny bezpečnostní prvky okolo, takže já tohle vítám jako dobrou možnost, ale samozřejmě stala se z toho móda a když si sedne 5-6 lajků na raft a nezná vodu a neumí tu techniku, tak je to poměrně dost nebezpečná věc, takže já si myslím, že to hrozně svádí tu vodu podcenit a předtím bych asi chtěla varovat. Určitě je potřeba tu zkušenost nejdřív získat a nejdřív se to naučit. No. A co se týče těch extrémních přírodních řek, upřímně řečeno, nejsem adrenalinový typ, musím to tady přiznat. Přírodní voda nebo vůbec voda asi v těchhle z těch končinách je nádherná, včetně toho okolí a tak dále, ale já bych to asi vnímala jako příliš velké riziko, protože vím, co ta voda umí. Možná právě proto bych se jí bála a navíc jsou to obvykle prvosjezdy, neprozkoumané úseky řek. Já jsem hrozně si dokázala užít třeba sjet v Rakousku divokou přírodní vodu, řekněme v ECU, což už je velmi vysoká obtížnost, ale je to úsek řeky, který zase místní instruktoři znají, mají ho sjetý a věděla jsem, že nás prostě na tom raftu proveze tak, aby se nic nestalo a to skutečně byl mimořádný zážitek, ale že bych se vydala v rámci nějaké expedice sjíždět něco neprobádaného, tak na to já bych si se svými schopnostmi netroufala.
Štěpánko, spadla kosa na kámen, padla kosa na kámen, co bude? Co bude? Zůstanete? Budete závodit?
Příliš brzo na tuhle otázku. V neděli jsem dojela poslední závod letošní sezóny Světový pohár v Bratislavě a hned tam s kamerou na mě vyběhla televize, jo, já snad 10 minut po dojetí do cíle chtěli slyšet, jestli to byl můj poslední závod nebo nebyl. Příliš brzo na to odpovědět, musím si zase letošní sezónu trošku střebat, zanalyzovat všechna pro a proti, nejen sama v sobě, i když samozřejmě asi především sama v sobě, ale i se svým okolím, s rodinou, i s dalšími blízkými a nějakým způsobem se rozhodnout, co dál, jestli ano nebo ne, protože, jak říkám, pro a proti jsou a v tuhle chvíli ještě nedokážu úplně vyhodnotit a nejsem stoprocentně rozhodnutá ani pro jednu variantu.
My bychom si velmi přáli, kdyby vám to vydrželo. Ještě jeden mailový dotaz. Je čtení jedinou vaší průpravou k úžasnému vyjadřování i do éteru? A to jsem se chtěla zeptat i já sama.
Tak to já asi sama nemůžu posoudit, ale patrně ano, protože...
Skládám kompliment.
Protože jsem jedináček, vyrůstala jsem v době, kdy nebyla televize, počítače a podobně, takže skutečně čtu od malička, jak jsem tady mluvila o té knihovně, tak v podstatě od doby, kdy jsem byla souvislého čtení schopná, tak i jako malé dítě jsem chodila do knihovny a prázdniny jsem kromě aktivního sportování, ježdění na tábory a všeho toho, co dětství samozřejmě také patří, tak jsem je trávila i nad knížkami a vydrželo mi to do dneška a řekla bych, že to je asi skutečně jediná průprava, která stojí za mými vyjadřovacími schopnostmi.
Štěpánko, děkujeme mockrát, že jste přišla. Bylo to skvělé se s vámi setkat a ať vám cokoliv, co se rozhodnete dělat, vydrží a ať se vám daří. Děkujeme. Štěpánka Hilgertová.
Děkuju moc. Naslyšenou.
Loučí se Marie Redková a zítra dopoledne Vě jaká je Martina Kocianová.
Je jaká je. Magazín pro celou rodinu. Poslouchejte každé všední dopoledne na Dvojce.